Dobré ráno. Já jsem dnešní kázání pomenoval slovy: kdo jsi, za koho se sám pokládáš? A jsou to v podstatě slova přímo z toho textu, který budeme číst jako takový ústřední text. Najdete ho v Janově evangeliu 1. kapitole, verše 19 až 29. A tak pojďme si ho na úvod přečíst. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levity, aby se ho otázali. Kdo jsi? Nic nepopřel a otevřeně vyznal. Já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali. Jak to tedy je? Jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů. Otázali se ho, proč tady křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Jan jim odpověděl, já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte. Ten, který přichází za mnou, jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. To se stalo v Betanii na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Jan Křtitel byl takový specifický boží služebník. Jeho úkol byl připravit příchod Pána Ježíše, cestu pro příchod Pána Ježíše. Bylo to o něm prorokováno v prorocích a i sám jeho otec, když znovu promluvil, poté, co se Jan narodil, tak to o něm prorokoval. A v čem spočívala ta podstata jeho přípravy? On vedl lidi k pokání, vedl je k smíření mezi sebou, vedl je k tomu, aby činili pokání ze svých zlých skutků a očekávali příchod Mesiáše. Tak, když přijde, aby nemusel přijít se soudem. Jan byl starozákonní prorok a naše služba je odlišná od té jeho. Ale přesto věřím, že můžeme najít určitou paralelu. I my jsme určitými vyslanci, jsme vyslanci Kristovými. Apoštol Pavel v 2. Korinským 5. kapitole 20. verš říká, jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy, na místě Kristově vás prosíme, dejte se smířit s Bohem. Vedeme lidi ke smíření s Bohem, aby byli připraveni na setkání s ním, ať již po své smrti, nebo třeba při jeho příchodu, když přijde pro svůj lid. A tak Jan pro nás může být takovou určitou inspirací v tom, jak se díval sám na sebe, jak hodnotil sám sebe a svoji službu. Ta pasáž je vlastně takovým náhledem na to, jak Jan skloubil pohled na svoji osobu a na tu svoji službu. Co se tam stalo? Za Janem přišli poslové, byli to kněží a levíté. Když čteme, že Židé z Jeruzaléma někoho poslali, aby se zeptal Jana, kdo to byl, tak by to mohlo budit takový dojem, jakože poslali nějakého sluhu, zjistí nám, co je to zač. Ale myslím, že tak to nebylo. Že naopak ta delegace, kterou tam poslali, byla úctyhodná. Byli to levíté, byli to kněží, byli z farizeů. To byla tehdy taková uznávaná skupina židů, kteří se snažili žít podle zákona. A tak oni v podstatě vybrali takové ty lepší ze sebe a poslali jako takovou delegaci za Janem, aby zjistili, kdo je a co od něj mají očekávat. A tak ten jejich příchod nebyl nějakou potupou, jakože ani nepřišli sami, ale naopak to byla určitá čest, že poslali zrovna takové zástupce za sebe. A tak k němu přicházejí a kladou mu otázku, kdo jsi? A i ta Janova odpověď, kterou zareagoval, vypovídá o tom, že oni od něj hodně očekávali. On hned to první, co říká, já nejsem Mesiáš. Oni vyhlíželi to, že už Mesiáš konečně přijde, že obnoví Boží království, a tak když viděli Jana, tak možná tak trochu doufali a očekávali, jestli on už není ten Mesiáš, tak je zachrání. Ale Jan otevřeně říká, já nejsem Mesiáš. A bylo to jasné, on jim skutečně nebyl, byla to odpověď, kterou jim musel dát. Ale potom i dál odmítá všechny ty další možnosti, které mu nabídli. Ptali se ho, jsi Eliáš? A znovu říká, nejsem. Jsi ten prorok? A se říká, ne. Nevím přesně, jak to rozlišovali Eliáš a ten prorok. Jaké přesně měli učení, kdo všechno má přijít. Ale Jan všechny tyto možnosti odmítl. A když ho požádali, aby jim sám řekl, za koho se pokládá, tak odpověděl, jsem hlas volajícího na poušti. Proč Jan odmítl, že je Eliáš nebo ten prorok? Sám pán Ježíš o něm později mluvil, jako o Eliášovi, Matouš 11, kapitola, verše 13 až 14. Ježíš říká, všichni proroci i zákon prorokovali až po Jana a chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Copak to on sám o sobě nevěděl, že jeho služba odpovídá té službě, která byla předpovězena? Nevím přesně, jak moc si toto uvědomoval. A snad bychom si mohli myslet, ale že kdyby se prohlásil za toho Eliáše, nebo kdyby se prohlásil aspoň za nějakého proroka, tak by mu to dodalo v jejich očích určité ceny, věnovali by mu pozornost. A možná bychom si mohli myslet, že by to bylo užitečné pro jeho službu, pro to, aby se mohla více rozšířit, aby měla váhu, aby byla mezi lidmi ještě více přijímaná, aby ještě víc lidí věnovalo pozornost. A on přesto to všechno odmítl. A tak se pojďme podívat na tu jeho odpověď. Říká jim, jsem hlas volajícího na poušti. Čeho tou odpovědí dosáhl? Když slyšíte, jak někdy na poušti někdo něco křičí, tak čemu věnujete pozornost? Obdivujete krásu barvy jeho hlasu, jeho výslovnost, jeho přednes? Ne, ten sám hlas pro nás až tak moc neznamená, je to jenom nosič nějaké informace. A spíše nás zajímá, co volá, proč to volá, na koho volá, máme nějak reagovat, potřebuje něco od nás, od koho něco potřebuje, co chce dosáhnout. A tak Jan v podstatě odvracel jejich pozornost od své vlastní osoby a obracel ji k obsahu svého poselství. Věřím, že on nechtěl, aby se věnovali jemu, aby uznávali a obdivovali jeho, ale aby vyslechli jeho poselství a aby ho vzali vážně a aby se připravili skutečně na příchod Mesiáše. Vidíme, že z toho byli zmatení. Otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok? Janova odpověď neodpovídala jejich představám o něm. Nebyli připraveni se zabývat jeho poselstvím, namísto toho, aby ho zkoumali jeho, jak vypadá, co dělá, kdo je. A tak on je znovu obrací očekávání Mesiáš, říká, já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte, ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u obovy. V podstatě jim to říká, ano, já tady skutečně jsem a křtím a vedu vás v pokání, ale je tady někdo mnohonásobně větší. Je tu někdo tak velký, že já nejsem hoden být ani tím jeho nejnižším služebníkem, ani jeho otrokem. A tak se nedívejte na mě, nevěnujte pozornost mě, ale věnujte pozornost jemu, protože on je mnohem větší než já a on je ten, kdo je hoden toho, abyste mu tu pozornost věnovali. A když pak Ježíš přišel, tak vedl všechny k němu. Dokonce i své vlastní učedníky, když Ježíš přišel a říká, hle, beránek boží, který snímá hřích světa, a čteme o tom, že i učedníci, kteří do té doby chodili s ním, tak se brali a začali chodit s Ježíšem, minimálně někteří z nich. A když byla jeho služba zastíňována službou Ježíše, tak se z toho radoval. Říká, důležité je ne ten, kdo je tu jako přítel ženicha, ale že je tu ženich. A já se raduji z toho, že slyším jeho hlas. A říká, on musí růst a já se musím menšit. Janova služba byla unikátní a byla nesmírně důležitá v tom božím spásném plánu. Ale Jan sám o sobě neměl vysoké mínění, nestavěl do centra pozornosti sám sebe. A věřím, že právě proto mohl tu svoji službu vykonávat tak dobře. A tak dovolte, abych tu otázku položil. Tu otázku, kterou položili Židé Janovi, tak abych ji položil i nám. Kdo jsi? Za koho se sám pokládáš? Tato otázka nemíří na naši křesťanskou identitu. My jsme, jak apoštol Petr píše, v 1. Petrově 2. kapitole 9. verši, rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abychom hlásali mocné skutky toho, kdo nás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Jsme boží děti. Ale tato otázka míří na naši službu, na náš pohled, na tu naši roli, kterou máme v tom těle Kristově. Boží lid je přirovnán jako k boží stavbě, k božímu domu, který je stavěn z živých kamenů, kde každý z nich má své místo a tak každý z nás tam má své místo. A ta otázka míří právě na tuto oblast. Kdo jsi, za koho se sám pokládáš? A jako lidé můžeme mít ješitné sklony a můžeme mít tendenci si cenit sami sebe podle toho, jakou máme službu, případně k čemu nám Bůh dal milost, čeho nám dal Bůh milost dosáhnout na jeho díle a porovnávat se s druhými. Někdy se lidé rádi veřejně nechají titulovat jako apoštole a proroci nebo jiné další služebnosti. Jiní se sice navenek snaží působit pokorně, ale z jejich slov a činů vyplývá, že se považují za velké. A jak vzdálený je takový postoj k tomu, jaké svědectví vydal Jan Křtitel. Apoštol Pavel v listu Galackým 6. kapitole verš 3. až 4. varuje. Myslí-li si někdo, že je něco a přitom není nic, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své vlastní jednání, pak bude mít čím se chlubit, bude hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými. Věřím, že tady naráží právě na tu naši lidskou slabost, kdy máme tendenci se porovnávat s druhými a cenit si sami sebe a vidět se jako lepší a dokonalejší, jako ty, kteří jsou schopní udělat to či ono lépe než druzí. A ono to tak vždy nemusí být. A věřím tomu, že Bůh ve své milosti používá rozličné způsoby, aby nás přivedl do stavu, ve kterém náš postoj srdce nebude bránit naplňování té služby, ke které nás povolalo. A chtěl bych uvést takové dva příklady. Jsou to velmi známé příběhy, jeden ze starého a jeden z nového zákona. kde věřím, že je jakoby z části možné zahlédnout to Boží dílo i v této oblasti v životě člověka. Jeden bude ze Starého zákona a jeden z Nového. Ten první je Mojžíš. Mojžíš byl vychován jako egyptský princ, vyrostl u faraonova dvora a prožil povolání k tomu osvobodit izraelský národ, ze kterého pocházel. Ale Bůh nechtěl, aby to dělal svojí moudrostí a silou jako egyptský princ, ale chtěl vyvést Izrael svojí mocí, svojí silou, zázračným způsobem. A tak dopustil, že Mojžíš musel z Egypta utéct jako vrah, když se vlastními silami pustil do záchrany Izraele. A nakonec strávil na poušti pasením stáda kolem 40 let. A věřím, že ho tam Bůh měnil v mnoha oblastech, v mnoha věcech, ale jedna z nich rozhodně byla právě i jeho pýcha a jeho pohled na sebe samotného. Po těch letech se už neviděl jako princ, který zachraňuje svůj vlastní národ, ale viděl, že nemá síly a schopnosti na to udělat pro izraelský národ vůbec nic. Když ho Bůh chtěl poslat, tak dokonce říká, nejsem schopen ani mluvit pořádně. A právě tehdy si ho Bůh použil k mocnému vyvedení Izraele z Egypta, kdy bylo zjevné, že to je Boží dílo a že to je Boží moc. A kdy ta jeho vlastní hrdost a pýcha, kterou měl, nestrhávala pozornost na něj, ale naopak byla vidět Boží sláva. Jako takový druhý příklad z Nového zákona můžeme nahlédnout apoštola Pavla. Byl to velice vzdělaný a schopný člověk, farizeus, vyrostl v podstatě v nejlepší náboženské škole a horlivě pronásledoval křesťany v domnění, že slouží Bohu. A když ho Pán Ježíš zastavil na cestě do Damašku, znovu zrodil se, tak se stejnou vervou, jako předtím pronásledoval věřící, tak se pustil, i když už bez násilí, do kázání evangelie a do diskuzí, ve kterých dokazoval, že Ježíš je Mesiáš. A tak mocný, tak důrazný v tom byl, že ho chtěli zabít a nakonec ho jeho bratři Kristu museli doprovodit na loď a poslat ho do Tarzu. V těch končinách strávil zhruba asi 14 let, než se k němu vrací vyprávění zaznamenané ve Skutcích apoštolů. A když o něm znovu čteme, tak už ho nevidíme jako toho, kdo někdy na veřejnosti mezi Židy svými diskuzemi způsobuje pozdvižení, ale jako toho, kdo slouží ve sboru v Antiochii ku prospěchu toho společenství, dokud nebyl vyslán na misijní cesty. A když pak vyrazil na misijní cesty a zvěstoval evangelium, tak mluví o tom, že nechce zvěstovat evangelium lidskou moudrostí, ale naopak chce dát prostor Boží moci. A tak v tom vidíme u něj velký posun, kdy naopak on v počátcích velmi horlivě usiloval, věřím s dobrým záměrem, prosazovat Boží pravdu, ale svými schopnostmi, svojí moudrostí. A nakonec to všechno pokládá za nic, proto aby se mohl spolehnout na Boha a na jeho moc. Také list do Korintu píše o ostnu v těle, kterému by byl dán, aby se nepovyšoval. A když se v obavě o korintský zbor, kterého se snažili zmocnit různí falešní apoštole, pouští do výčtu toho, co všechno podstoupil, aby jim dokázal, že je hoden jejich důvěry a že je také apoštolem, tak to prohlašuje za velký nerazum a prohlašuje, že i když v ničem není pozadu za apoštoly, tak není nic. Můžete dočíst 2. Korinským 12. kapitole 11. verš. A tak věřím tomu, že je to tak, že Bůh nás nepotřebuje nutně velice schopné, silné, dokonce třeba ani zdravé, ale potřebuje nás mít charakterní, pokorné a poslušné. Naším úkolem je ukazovat na Krista a vést ke smíření s ním. A tak nedovolme, aby naše vlastní pýcha nebo cokoliv jiného před lidmi odvádělo pozornost od Krista k naší vlastní osobě. Ať jsme jenom hlasem, který dá vyniknout našemu poselství, poselství o Pánu Ježíši, který jeho oslaví, aby lidé viděli jeho a ne nás. Ať jsme takovým tím hlasem pro lidi kolem nás, po kterém oni budou moct pozvednout svůj zrak k němu a poznat ho, přijmout spasení a vzdát mu chválu. Ať vám v tom Bůh žehná.